What a joy.
Fatkoa tava furmera kamne kizavshin za tuva ver vevavle peton finguna na tom tifi ivtuera fenbreti. Tena fantatray ihany koa fa misy vondrovandrava avy anarivo ny voromanerana izao tontolo izao mijery fivoriana ary firifakasitrahana noho ny fahafahana sy ny fitaovana nanana izay mamela antsika hiaraka mipiraisankina sy iray tanjona amin'ity takarivo ity. Tamin'ny oktobra 6 ny filoha Gordon Binkley dia nanao lahateny mitondra lohateny hoe mitsangana ary lehilahy an'Andriamanitra ary notsoahana avy amin'ny firana iray nosoratana tamin'ny 1700 izany lohateny izany. Fiantsoanareo lehilahy tao amin'ny fiangonana mba handray andraikitra ka hijoro sy hivoatra izany. Nitamberina tato an-tsaiko izany lahateny izany rehefa nivavaka mba matatra izay hozaraiko aminareo aho. Ry rahavavy, miaina ao anatin'ny andro mahory isika. Tsy tokony ho zavatra tsy ampozina ho antsika ny toe-piainana amin'izao antsika izao. Efa nambiara mialohana rivotaonany mba ho fampitandremana sy toromarika izy ireo mba havonina antsika. Ny Mormona 8:8 dia manome famaritana marina tsara izay mampikorota-tsaina momba ireo toe-piainana amin'izao androntsika izao. Ao amin'ny tokio I Moroni dia milaza fa nahita ny androntsika ary izany dia ahitana ahatsy tabatabanady, falotoana lehibe, vonoan'olona, fandrobahana ary olona hiteny amintsika fa tsy misy tsara na ratsy eo mason'Andriamanitra. Namariparitra ireo olona feno avinavina sahiran-tsaina amin'ny fanaovana fitafiana lafo vidy ary mandrabiraby ny fivavahana izy. Naseho azy ireo olona izay mifantoka be loatra amin'ny zavatra izao tontolo izao ka mamela ny noana sy ny sahirana ary ny mitanjaka ary ny marary sy ny ory andalo azy ireo amin'izao. Nametraka fanontaniana manam-pandiny tenantsika I Moroni isika izay miaina amin'izao fotoana izao. Hoy izy, nahoana ianareo ny menatra nitondra eo aminareo ny anaran'i Kristy? Ity tsikery ity dia mamaritra tsara ny maharanofo ohatra any an-trano ny tontolo misy antsika. Ny Josefa Matio dia milaza fa amin'ny andro farany dia ho voafitaka na dia ireo olom-boafidy araka ny fanakem-pihavanana azy. Ireo anatin'ny fanakem-pihavanana dia ireo ankizy vavy, zatovovavy ary rahavavy eo amin'ny fiangonana izay natao batiza sy nanao fanakem-pihavanana tamin'ny ray any an-danitra. Na isika izao aza dia mety ho voafitaka ny fampianarana sandoka. Ry rahavavy, tsy mino fa hiatsara ny toe-piainana amin'ny ho avy. Raha fitaovana hoenti mamantatra izany ny firoriana misy amin'izao fotoana izao dia mila miomana amin'ireo oram-baratra miandry antsika isika. Omorany milavolefona mipakiviana saingy amin'ny mahavahoaka ny fanakem-pihavana antsika dia tsy tokony ho kivelively isika. Araka nolazan'ny lola Gary Stevenson na hoe ny fanoneran'ny ray any an-danitra malalatanana amin'ny fiainana ao anatin'ny andro mahory dia ny hoe miaina ao anatin'ny fahafenoan'ny fotoana ihany koa isika. Tiako ny fampahirezana entin'io teny nambara io. Eritaona lasa izay dia laza tamintsika ny filoha Russell M. Nelson na hoe hitombo ireo fanafihanan'ny fiangonana sy ny fotom-pampianarany ary ny fomba fiainantsika. Noho izany dia mila vehivavy izay manana fahatakarana mahafiorina ny fotom-pampianaran'i Kristy sy ampiasa izany fahatakarana izany mba hampianarana sy hanampiana amin'ny fanabeazana taranaka matohitra ny fahotana isika. Mila vehivavy izay afaka mamantatra ny fitaka amin'ny endriny rehetra isika. Mila vehivavy izay mahalala ny fomba azahoana ny hery izay omen'Andriamanitra an'ireo mpitandrina fanakem-pihavanana sy maneho ny finoany amin'ny patokiana sy amin'ny mpitiavana isika. Mila vehivavy izay manana ny risipo sy ny fahitana nanany Eva rentsika isika. Io hafatra io dia manome antoka ahy fa na dia eo aza ny toe-piainana misy amin'izao androntsika izao dia manana antony maro ifaliana sy anantenana zavatra tsara isika. Mino foko rehetra fa isika rahavavy dia manana hery anaty sy finoana izay anome fahafahana antsika andresy ireo olana eo amin'ny fiainana amin'ny andro farana. Rahavavy Sheri Dio dia nanoratra hoe mino fa raha fantany vao mampiasa ny fotomana fenonanany vehivavy ny vafo sy mitandrana fanakem-pihavana isika dia iovahaingana tokoa ny fanjakan'Andriamanitra. Hitaky ezaka tsitrapo ny fiovam-po sy ny fitandremana ny fanakem-pihavana antsika. Manaovana izany dia tokony ho zazavavy sy vehivavy mandalinareo fotom-pampianarana manan-danja ao amin'ny filazantsara isika ary manafijoroan'ny vavolombelona mafionany amin'ny fahamarinana izany. Misy hetra telo izay noko fa hifitoran'ny fijoroan'ny vavolombelona mafionany ary heveriko fa tena ilaina ampitombona ny fahatakarantsika. Voalohany, mila miaiky ny mamanan-danja an'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy zanany amin'ny finoantsika sy ny famonjenantsika isika. I Jesosy Kristy no mpamonjy sy mpanavitra antsika. Mila mandala sy mahatakatra ny sorom-panavotany sy ny fomba hampiarana izany isan'andro isika. Ny fibebana dia ray amin'ireo fitahiana lehibe indrindra na antsika tsirairay mba hijanonantsika eo amin'ny lalan'ny fahamarinana. Mila mahita an'i Jesosy Kristy ho toy ny ohatra voalohany ho tafintsika sy ohatra manao izay tokony hahatongavantsika isika. Mila mpianatra tsy tapaka ny fianakaviantsika sy ireo klasitsika mikasika ny drafitra lehibe an'ny famonjenyraintsika isika izay tanany fotom-pampianaran'i Kristy. Faharoa, mila matakatra ny ilanan'ny famerenana amin'ny laoniny, ny fotom-pampianarana sy ny rafitra ary ny fanalahidin'ny fahefana amin'izao andro farany izao isika. Mila manana fijoroana vavolombelona isika fa voafidin'Andriamanitra sy voatendrin'ny tompony mpaminany Joseph Smith mba hitondra ity famerenana amin'ny laoniny ity ary anaiko fa nandamina ny vehivavin'ny fiangonana araka ny lamina izay efa nisy tao amin'ny fiangonan'i Kristy fahiny izy. Ary fahatelo, mila mandamina sy matakatra ireo ordonansa sy fanekem-pihavanan'ny tempoly isika. Mitana toerana fototra anatin'ny zavatra sarobidy indrindra inontsika ny tempoly ary ny tompo dia mangataka antsika mba handinika isaintsaina andalina ary hitady manokana ny lanjany zany ho antsika manokana sy ny fampiarana izany manokana. Ho lasa tahakantsika efa miseho amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'ireo ordonansy ny tempoly ny herin'ny toetra araka an'Andriamanitra. Ary noho ireo ordonansy ny tempoly dia afaka ny ho ampirongona ny herin'Andriamanitra isika ary eo amintsika ny anarany ny voninahany anodidina antsika ary ny anjely ny karakarantsika. Mantany tenao raha miantehitra tanteraka amin'ny herin'ireo fampanantenan'ireo isika. Rahavavy, na ny zandriny indrindra amin'ireo izay manatrika eto aza dia afaka mitsangana mpinoana ka mitanan-jara asa manan-danja ao amin'ny fananganana ny fanjakan'Andriamanitra. Manomboka mahazo amin'ny fijoroana vavolombelona azy ireo manokana ny ankizy amin'ny alalan'ny famakiana sy ny fihainoana soratra masina, ny fivavahana isan'andro ary ny fandraisana fanasan'ny tompo amin'ny fomba manan-danja. Afaka mampirisika ny anaovana takariva amin'ny mpianakavy sy mandray anjara feno anatin'izany ny ankizy rehetra sy ny zatovovavy. Afaka ho ianareo ny mandoalika voalohany rehefa mivondrina mbany ho vavaky ny mpianakavy amin'ny fianakavianareo. Na dia tsy lavorary aza ny tokantranonareo dia afaka nisy akony eo amin'ny fiainan'ny fianakavianareo sy naminareo ny ohatra sehonareo amin'ny fiainana mipatokiana amin'ny filazantsara. Mila mahita ny teniny toy ny mpandray anjara manan-danja amin'ny asa famonjena tarihan'ny fisoronana ny zatovovavy amin'ny fiangonana fa tsy ho toy ny mpitazana sy mpijery fotsiny ihany. Manana antso ianareo ary atokan'ireo izay miazona ny fanalahidin'ny fisoronana mba ho mpitarika manana hery sy fahefana atao amin'ity asa ity. Rehefa milofo amin'ny antsonareo amin'ny fiadinan'ny klasy ianareo, rehefa miara-mika ondoa manolo tanana mba hanompo ireo olona amin'ny klasinareo ary ny fampianatra ny filazantsara dia mandray ny toeranareo atao amin'ity asa ity ary samy hotahiana anareo sy ireo namanareo. Mila mahita ny tena noho toy ny mpandray anjara manan-danja ao amin'ny asan'ny fisoronana ny vehivavy rehetra. Ny vehivavy atao amin'ity fiangonana ity dia filoha mpanolotsaina, mpampianatra, mpikambana ao filan-kevitra, rahavavy ary reny ary tsy afaka mandeha tsara ny fanjakan'Andriamanitra raha tsy mitsangana isika dia manatanteraka ny adintsika amin'ny mponoana. Indraindray isika dia mila manana fahatakarana bebe koa noho izay azo heverina fotsiny. Voangina no niona tamin'ny rahavavy iray eto Meksika izay mahatakatra ny dikany hoe milofo amin'ny antso amin'ny mponoana. Voantso ampianatra kilasin'ny sekoly Alahady Marfisa Maldonado telo taona lasa izay. Nanana mpianatra fito nanatrika izy tamin'ny fotoana ny antsoina azy fa amin'izao izy dia manampianatra 20 manatrika tsy tapaka. Nanontaniako azy tamin'ny mpahagagana ny zavatra nataony mba hahazoana fitomboana isa toy izany. Laza tamin'ny mpaneteteny izy hoe tsy izao irery natonga izany. Nanompo daholo ireo mpianatra tao an-dakilasy. Niara-nahita ny anaran'ireo malaindainy atao anaty rejistra izy ireo ka dia nanomboka ny aranandeha nivoaka sy nanasa azy ireo hiverina tao am-piangonana. Navita batisa olona rehany koa izy ireo noho niezaka nataony. Rahavavy Maldonado dia nanokatra hatramin'kala amin'ny tambazotra efa nyresenana ho an'ireo mpianany fotsiny izay antsoina hoe zanaky ny ray ao ary namoaka vatsim-panahy soratra masina amin'ny taona fanahy tao imbetsaka isan-kerinandro izy. Nandeha fafatra sy tapaka nahitana zavatra atao sy fampiharezana ho an'ireo mpianana izy. Tsapany fa zava-dehibe ny mifandray amin'ny fomba izay mifanaraka indrindra amin'izy ireo dia naomby ilay izy. Laza tamiko fotsiny izy hoe tiako ny mpianatro. Afaka nahatsapa izany fitiavana izany eo rehefa nitantara tamiko niezaka nataon'izy ireo izy ary nihoatra nasehony dia nampatsiahy ny zavatra azon'ny olona iray manam-pinoana sy tia manao aza todisaina ato anatin'ity asa ity miaraka amin'ny fanampiany tompo. Mifanehitra amin'ny fanontaniana sarotra isan'andro ny zatovintsika ary maro mamintsika no manana avatiana izay sahirana mitady valim-panontaniana. ny vaovao mafaly dia misy valiny ireo fanontaniana napetraka. Eno ireo efatra voahaingana avy amin'ireo mpitarika antsika. Apresiana isika mba andalina sy atakatra ny drafitry ny fahasambaran'ny raintsika any an-danitra. Nampatsirivina antsika ireo fitsipika amin'ny fanambarana ho fan'ny fianakaviana. Ampirisiana isika mba mpianatra sy ampiasa ireo lohrano ireo ho fitaovam-pandrefesana mba hiazona antsika eo amin'ny lalana Estera. Tokony heritona lasa dia nresaka tamin'ireny zaza madinika ireo izay nanapa-kevitra ny ampiasa fomba voasaina tsara mba hiarovana ny zanany amin'ny fotoamandratsy maro manamba anazy ireo ao amin'ny internet sy any ampianarana. Misafidy lohahevitra iray isan-kerinandro izy. Matetika izany no zavatra iray izay miteraka resabe ao amin'ny herin'ny internet ary manomboka anao resadresaka tena manan-danja izy mandritra ilay herinandro rehefa afaka mahitraka fanontaniana ireo zanany ary afaka matoka antoka izy fa manana fomba fijery voalanjalanja sy ara-drariny amin'ny olana izay matetika sady bany izy ireo. Ataony toerana azo antoka mba hametrahana fanontaniana sy hanomezana fampianarana manan-danja ara-pilazantsara ny tokantranony. Manahy aho hoe miaina anatin'ny tontolo izay misoroka ny fanafitohinana toy izany isika ka indraindray dia tsy mampianatra tanteraka ireo fitsipika marina. Tsy mampianatra ireo tovavintsika isika fa ny fiomanana ho reny dia manan-danja lehibe tokoa satria tsy tena fotoana ireo izay tsy manambady isika. Nareo tsy afaka mananjanaka na matahotra ny heverin'ny olona fa mametra ireo safidy azo atao amin'ny hoavy. Izikilan'izay dia tsy mahavita manamafy ny lanja ny fianarana ihany koa isika satria tsy te hampita hafatra hoe manan-danja noho ny fanambadiana izany. Tsy manambary isika fa ny raintsika any an-danitra dia mamaritra ny fanambadiana hoe eo amin'ny lehilahy iray sy ny vehivavy iray satria tsy te hanafotoana ireo izay mahatsapa fifanontonana eo amin'ny samy mitovy fananana isika. Ary mety ho mahasadaikatra amintsika ny miresaka olana mikasika ny mahalana ny mahavavy na ny resaka ara-pananahana izay mahasoa. Azo antoka rahavavy fa mila mampiasa fahatakarana ara-pitsepo isika kanefa oka ihany koa isika hampiasa ny fahaizantsika mandanjalanja tsara sy ny fahatakarantsika ny drafitry ny famonjena mba hanana fahasahiana sy tsy olakolaka rehefa mpianatra ny zanantsika sy ny zatovavintsika ireo fitsipika manandanja ny filazany tsara tokana ho takatry tokony ho takatra izy ireo mba iririavany ao anatin'ny tontolo izay iainany. Raha tsy mampianatra fotom-pampianarana marina andro za ankizitsika sy ireo zatovintsika isika ary tsy mampianatra izany mazava tsara dia mpianatra azy ireo ny laingan'ny satana izao tontolo izao. Tiako ny filazanan'i Jesosy Kristy ary feno fankasitrahana mandrakizay eo noho ny fitarihana sy ny hery ary ho fanampiana isan'andro voaraiko noho izao zanaka vavin'Andriamanitra nanao fanekem-pihavanana. Mijoro vavolombelona fa ny tompo dia efa nanome antsika vehivavy izay miaina ao anatin'izao andro mahory izao ny hery sy ny fanomezam-pahasoavana ary ny tanjaka rehetra izay ilayntsika mba nampiana sany manana izao tontolo izao amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy fanondroana. Mivavaka mba ahitantsika rehetra izay tena mety ho vitantsika sy hitsangana mba ho lasa vehivavy manana finoana sy herim-po izay tiany raintsika any an-danitra ahatongavantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.